întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun regăsit! Suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Sunt Crina Poenariu și mă bucur că putem să continuăm dialogul cu invitatul nostru de astăzi pe tema psihologiei muzicii. Bine ați revenit în platoul nostru, domnule profesor Adalbert Orban.
Bine v-am regăsit!
Pentru cei de acasă care ne-au vizionat sau ne-au audiat, aș vrea să vă readuc aminte faptul că în edițiile anterioare am discutat cu domnul profesor câteva elemente ce țin de psihologia muzicii. Am vorbit și despre modul în care se produce sunetul, despre câteva elemente de teoria muzicii, dar și despre modul în care noi percepem limbajul muzical. Vorbim astăzi despre felul în care ne educăm sau ne autoeducăm încă de timpuriu în ceea ce privește muzica, dar și despre modul în care se instalează interpretarea muzicii la nivelul emoțiilor și a comportamentului social. Așadar, domnule profesor, aș vrea să vă provoc încă de la început să ne răspundeți la o întrebare la care probabil că nu există un răspuns așa în alb și negru. Și totuși, care este perioada ideală pentru a învăța și pentru a ne deprinde gustul muzical?
Din frage de pruncie este bine să expunem pe copiii noștri unor genuri și stiluri muzicale pe care ei le pot percepe, stiluri și genuri care să creeze în ei stări echilibrate din punct de vedere emoțional și din punct de vedere al gândurilor lor, așa, frajele inițiale, cum sunt ele, să fie conectați nu în mod agitat, ci în mod liniștit la mămica, tăticu, muzica ascultată, CD pus, știu eu, sau un DVD și imagini și muzică. Să expunem la o muzică în care melodia, ritmurile, tempoul, intensitățile să poată să rezoneze cu psihismul lor în formare. Așa că educația aceasta muzicală trebuie începută imediat după nașterea copiilor. Dacă ar fi să vorbim despre perioada prenatală, da, după 25-a săptămână a dezvoltării fetusului, deja răspunde motric la diferitele sunete, fie interioare în trupul mămicii lui sau sunete exterioare. În a doua parte, al treilea
trimestru,
așa, deja răspund la înălțimi, intensități, consonanțe, disonanțe, are un efect benefic asupra lor cântecele simple pe care le-a cântat mama, un cântec de leagăn, de exemplu, după ce se naște copilul, imediat va recunoaște acel cântecel. Dar se întâmplă ceva după perioada prenatală și acel efect Mozart, că dacă am ascultat muzică bună, dacă l-am expus pe
suntem asigurați pe toată viața,
în, în dezvoltare, atunci va prefera numai o muzică clasică, de exemplu. Nu e așa. Ultimele cercetări și s-au făcut în ultimii 15-20 de ani, ultimii 4-5 ani chiar, am găsit în tratate de psihologia muzicii cercetări care nu confirmă acest efect Mozart. Dacă în perioada prenatală noi am ascultat muzică bună, atunci copilul va merge pe linia aceasta mai târziu. Nu, efectul acesta se șterge de timpuriu și este important să le cântăm copiilor cântecele la vârsta de un an, deja percep tonalitatea. La un an și ceva până în 2 ani învață cântecele. Între 2 și 4 ani deja au un repertoriu destul de măricel de cântări. În perioada aceasta, 4-5 ani, deja au repertoriu format și le place să cânte împreună cu ceilalți copii. Apoi mai târziu, în jurul vârstei de 7 ani, deja încep să fie preocupați de performanțele lor, de ceea ce ei au compus, au improvizat, după care la 9-10 ani deja pot să dea un contur tot mai bun diferitelor forme muzicale, pentru ca la 14-15 ani deja să se identifice cu un anume stil muzical. Revenind la întrebarea dumneavoastră, educația muzicală trebuie începută după nașterea copilului, să fie expus la o muzică echilibrată, muzică preclasică, Haydn, Mozart, Beethoven, sau muzică de Bach sau Vivaldi, ca să fie și muzică vioaie, veselă, care exprimă bucurie, energie. Dar nici într-un caz la genuri care să-l agreseze pe copil, exact într-o perioadă în care el trebuie să se dezvolte din punct de vedere psihic, din punct de vedere al percepțiilor emoționale și în același timp de cunoaștere, de cogniție, de înțelegere, chiar de mic. Citeam despre Lazar Berman, mare pianist în deceniile 5, 6, 7, secolul trecut, până în decenul al 8-lea, chiar și parțial în al 9-lea deceniu. La vârsta de 3 ani a început studiul pianului. La vârsta de 3 ani. Alții la 4-5 ani, depinde de conformația mâinilor copilului. Ea oricum, mânuța e mică, oricum. Dar totuși, câteva intervale, secundă, terță, cuartă, cuvintă, poate deja să prindă. Cât mai de timpuriu să începem educația muzicală și audiții muzicale și învățarea unui instrument. Depinde și de mediul în care crește copilul și posibilitățile de a-i asigura o educație muzicală. Dar așa, cântecele sau muzică bună, să ascultăm cu ei, asta e la îndemână pentru toți. Și e foarte bine că în viața noastră comunitară, în biserică, există...
Copiii sunt expuși de foarte timpuri.
Educatoare... muzicale,
există instrumente muzicale,
și instrumente muzicale,
da.
Și unii învață la școală de muzică sau particular sau da, există preocupare în acest sens.
Există o predispoziție a noastră încă de când ne naștem către un anumit stil muzical? În alte cuvinte, s-au născut unii cu ritmul în ei și preferă muzică mai ritmată, iar alții cumva au așa o predispoziție către un repertoriu mai clasic. De ce pun întrebarea aceasta? Pentru că sunt părinți care justifică comportamentul copilor lor prin faptul că sunt foarte dinamici și fie că fac gimnastică, fie că fac, eu știu, diverse tipuri de activități, muzica pe care le opun este ritmată, în sensul că așa este el, așa este nevoia copilului. Cum apreciați dumneavoastră această situație sau dacă este una reală?
Legile psihismului uman la vârstă fragedă, vârsta copilăriei, sunt aceleași, cu mici excepții, și acelea intră într-un alt domeniu. mai sensibil, așa chiar patologic. Dar vorbind la modul general, aceleași legi care mediază între acustică și psihismul nostru, elementele limbajului muzical și psihismul nostru, sunt aceleași. Dacă preferințele înclină într-o direcție sau alta, aceasta depinde de muzica la care a fost expus copilul de la o vârstă mică. S-au făcut experimente recent. Subiecți de la vârsta de 5 ani până la vârstnici să asculte aceeași piesă, odată interpretată în tonalitate majoră, odată în tonalitate minoră. Sau lucrări muzicale care exprimă stări emoționale de un fel sau altul. Aceleași răspunsuri au fost date de copilul sau copiii de 5, 6, 7 ani până la cel vârstnic. Muzica aceasta ce a exprimat? Bucurie! Dar piesa aceea ce a exprimat? Tristețe! Dar bucuria aceea? Visare! Dar ce? Mânie, răutate! Fără greș! Fără greș! Ca să vedeți că există
un ADN muzical pus în
un
noi.
Un ADN muzical pe linia legilor psihismului uman, care apoi trebuie dirijat prin educație muzicală și nu numai. Educația cu toate ramurile ei, dar și educație muzicală. Dacă nu îi expunem pe copii la o muzică echilibrată, bună, mă refer la melodii, la ritmuri, la intensități, la armonii care se înscriu în acest cadru cât de cât echilibrat. Dacă nu le oferim o asemenea educație, se vor obișnui de timpuriu cu o superficialitate în ascultarea muzicii și cu un meniu muzical transpus după aceea într-un limbaj corporal mai degrabă decât într-un limbaj al ideilor, al unor preferințe elevate din punct de vedere literar, artistic, cultural, la modul general. Le vom imprima o superficialitate pur și simplu printr-o muzică prin care copilul sau adolescentul nu sunt îndemnați, ajutați să mediteze, să interiorizeze asta ce este, asta ce este, asta ce exprimă, asta ce corespondență găsește în natură sau în literatură sau în pictură sau în casa noastră sau în felul cum ne îmbrăcăm sau totul. De aceea o educație muzicală timpurie pe o linie bună, bine dirijată.
Ce ține de intuiția, practic, ce trebuie, cultivând intuiția, pentru că aici vorbim, ce spuneați noastră de exemplele pe care le-ați dat. Toate generațiile au perceput că un anumit stil muzical reflectă bucuria, eu știu, visarea, tristețea, că în mod intuitiv, dacă ne cultivăm firescul din noi pus de Dumnezeu, firescul în sensul acela sănătos al cuvântului, da? Nu vom da greș. Și chiar dacă alegem să ascultăm, poate accidental sau nu, un alt stil muzical sau poate care cumva nu este pe gustul nostru, vom putea prin discernământ să tragem concluziile.
Da. Acum, sigur, aceste idei pot fi chestionate, pot fi respinse de cineva care are altă concepție despre lume, despre viață, despre Dumnezeu, despre cer, pământ și așa mai departe. și poate să ne spună, uite, eu ascult muzica aceasta din copilărie. Dumneavoastră o etichetați...
Și nu are niciun efect negativ asupra
mea. O etichetați în felul acesta. Dar eu sunt un om moral, eu sunt un om corect, eu la locul de muncă sunt conștiincios, țin la calitate, la tot absolut, mă împac bine cu semenii mei, dar pentru mine, și noi ne mișcăm acum într-un cadru oarecum religios, cultural, artistic, muzical, luăm elemente de aici, de acolo, prin emisiunile pe care le faceți și colegi de la dumneavoastră de asemenea. Dar pentru noi contează și spiritualitatea unui om, calitatea relației lui cu cel atotputernic, cu Dumnezeu. Meniul spiritual, asocierea cu Dumnezeu în vederea mântuirii, și acolo sunt niște emoții, sentimente, gânduri, cunoașteri, idei, acceptări de o finețe și de o profunzime și o înălțime extraordinare. Și dacă subscrii la o anume cultură, și aici mă refer la toate producțiile sau genurile literare sau în artele plastice sau muzică, la toate poți promova teme morale, etice de înalt ținută. Poți promova prin acestea decadența, prin toate limbajele culturii. Absolut. Dacă te-ai obișnuit cu așa ceva, n-ai să omori pe nimeni, n-ai să furi, vei fi corect la locul de muncă, te vei îmbrăca cu bun gust, nu vei fi un aventurier, dar acele profunzimi și acele aspirații în relația directă cu Dumnezeu și acea adeziune ideatică și spirituală și emoțională la Dumnezeu și la cele veșnice, s-ar putea să sufere. De aceea, eu cred că nu este menirea noastră să judecăm pe cineva, că acum și în mediul social în care trăim, ne mișcăm, uite ce ascultă. Nu, departe de noi așa ceva. Nu aceasta urmărim. Ci în ale muzicii, un gust format pentru marea muzică consacrată deja din ultima parte a secolului 12, apoi 13 spre noi, cât de cât să-i câștigăm pentru aceasta, chiar dacă vor asculta și altă muzică, și concomitent să îi câștigăm de partea unei spiritualități nu generale, New Age sau orice ar fi, orientală de un gen sau altul, nu contează, ai o anume spiritualitate. Nu, dacă se poate, o spiritualitate promovată de Scriptură, de Biblie, de Revelația Divină, în așa fel încât cu muzica noastră, cu arta noastră, cu literatura noastră, cu ocupațiile noastre, să avem un parcurs al vieții noastre împreună cu Hristos, și să avem intrare în marea veșnicie, când apoi ne vor învăța Iisus și apoi îngeri, muzică și lumile necăzute în păcat. Abia aștept să ne învețe muzică, literatură, istorie universală și câte altele.
Dumneavoastră vorbiți practic despre un sens și o semnificație superioare date muzicii. Da. E ca și atunci când vorbim despre nu doar că trăim și cât trăim, ci despre calitatea anilor și a vieții pe care o trăim.
Da.
Până la urmă, lucrul acesta se rezumă la orice aspect al vieții noastre.
Da.
Nu e vorba doar despre mâncare, ci despre cât de bine face trupului meu, poate chiar și despre rafinamentul în ceea ce privește papile gustative. Nu e vorba doar despre un instrument sau o muzică pe care ascult, ci despre trăirile, semnificațiile pe care le dau eu vieții și, iată, divinității în momentul în care ascult. Și ajungem aici, a fost o paranteză binevenită, pentru că face trecerea cumva în mod natural la ceea ce dumneavoastră ne-ați propus să discutăm mai departe, și anume, ce sens și semnificație dă muzica. Aș vrea să începem mai întâi cu latura socială a muzicii. Și aici vă rog să ne ajutați, sunt două elemente. În primul rând, ce produce în noi muzica? Ce reacții produce în noi muzica? Adică o reacție, un comportament social. După un anumit gen îți vine să aplauzi, după un altul îți vine să te rogi, după un altul îți vine să sari în sus de bucurie sau, eu știu, să mai ai și alte tipuri de manifestări. Și mai este cu un alt element ce ține de psihologia socială a muzicii. Modul în care un intermediar, adică un interpret, influențează audiența sa.
Da. Calea pe care o urmați prin această întrebare, și vă mulțumesc pentru ea, este o cale urmată în psihologia muzicii în ultimele 2-3 decenii, și anume dinspre periferie spre centru, până să ajungem la semnificațiile limbajului muzical, la sensurile limbajului muzical. Psihologii surprind relația care există între compozitor și interpret, apoi între interpreți, sau între interpreți și dirijor, sau între interpreți și audiență. Se influențează reciproc. Adică, după ce compozitorul și-a gândit lucrarea sa și a transpus-o în limbaj muzical, vine interpretul și dă viață. În ce măsură reușește să se transpună în ceea ce și-a propus compozitorul, sigur, este o taină într-o oarecare măsură. Dar, oricum, există fundamente ale interpretării care țin de fundamentele compoziției, care la rândul ei ține cont de fundamentele limbajului muzical și efectele psihologice ale acestora. Deci există un cadru totuși controlabil și descifrabil, perceptibil și descriptibil atunci când vorbim despre psihologia muzicii. Revenim la ideea relației dintre interpreți, adică între ei sau între ei și audiență. Se influențează între ei, interpreții, într-o formație, de exemplu. Și pot să creeze un mediu sufletesc și artistic propice pentru, potrivit pentru exprimarea fiecăruia la o înălțime artistică așa cât mai elevată. După cum pot să se influențeze negativ unul pe altul. Dacă sunt persoane care nu se agrează între ele în viața de toate zilele și apoi trebuie să cânte împreună într-un duet. Dacă într-o formație, de exemplu un quartet de coarde, dacă interpreții se cunosc și de mult timp colaborează și se susțin unul pe altul și în cotidian și în viața artistică, ei sunt capabili de performanțe extraordinare. La rândul lor, când relaționează cu audiența, dacă prea mult țin cont de audiență, aceasta ar putea să perturbe performanța lor. Deci aici trebuie să existe un echilibru. Apoi, relația dintre dirijor și orchestră poate să fie una pozitivă, dacă dirijorul este un mare muzician, un mare artist, dar în același timp un om care știe să cultive prietenia și buna dispoziție și să explice în mod încurajator, chiar când un instrumentist greșește și așa mai departe. Atunci o atmosferă elevată care contribuie la o realizare muzicală înaltă. Dacă un instrumentist stă în fața juriului sau un solist vocal în fața juriului, iarăși poate să fie stresat, sau dacă audiența îl încurajează, îl aplaudă, da, el e capabil de performanțe și mai mari. Acum, pe noi ar trebui să ne intereseze ceva. În timp ce interpreții influențează audiența și audiența influențează pe interpreții, ce se întâmplă când abordăm genurile muzicii religioase, muzicii bisericești, muzicii sacre? Ce se întâmplă atunci? Este de dorit ca interpretul sau interpreții să fie bine pregătiți, să studieze, să exerseze. Apoi, este de dorit ca ținuta lor să fie potrivită pentru mediul în care vor cânta, pentru biserică. Este de dorit ca limbajul lor corporal să fie mai rezervat. Nu sunt pe o scenă concertistică, de exemplu, dacă e un muzician de talie.
Vă referiți la manifestările artistice.
Manifestările artistice, gesturile, mimica, gestica. E de dorit să fie mai rezervată când ești în biserică și lauzi pe Dumnezeu. Iar genurile muzicale abordate să se înscrie în repertoriul propriu-zis bisericesc. Acum, nu urmărim afișarea, nu urmărim competiția. Cei care monitorizează această activitate să fie și ei înțelepți. Să cânti așa pentru că tu ești așa, tu ești așa, tu ești nemaipomenit. Nici nu-l mai amintim pe Dumnezeu decât tu ai fost extraordinar. Da, cuvinte încurajatoare contează enorm de mult, de acceptare. Poate și un sfat la nevoie în același timp, așa cum să fie în continuare, cum să se prezinte. Dar nu urmărim afișarea, nu urmărim competiția, meritele personale, pentru că Dumnezeu este ținta închinării, destinatarul închinării și prin închinarea noastră, prin muzică, dorim să exprimăm emoții, stări spirituale, idei, dacă e muzică cu text, cu atât mai mult, învățături care să ne conducă mai mult la Dumnezeu și la o părtășie a celor care se adună pentru închinare, o părtășie orientată spre cel prea înalt, spre Dumnezeu.
Domnule profesor, înțeleg că nu doar în închinare, ci în general atunci când vorbim despre sensul pe care îl atribuim muzicii, luat în complementaritatea sa, partea melodică și parte de text, dar și interpretare. Înțeleg că există aici două elemente, odată emoția, dar și cogniția.
Da.
Cum se îmbină cele două? Sau cum ar trebui să ajutăm prin muzică așa încât cele două să se îmbine?
Vedeți, încă există în psihologia muzicii glasuri, tot mai puține, care merg sau pe linia unei perspective estetice în ascultarea muzicii. Ce vreau să spun prin aceasta? Acești autori, acest psiholog, consideră că limbajul muzical luat în sine exprimă tot ce trebuie. Adică muzica este un limbaj autoreferențial, se spune în psihologia muzicii.
Sunteți de acord cu această afirmație?
Nu sunt de acord că este autoreferențială, decât...
suficientă prin ea însăși,
parțial. Da? Da, muzica, limbajul muzical, într-adevăr, exprimă emoții, exprimă sentimente, induce emoții, sentimente în același timp, dar nu putem spune că muzica este autoreferențială. Pentru că există cealaltă perspectivă, și anume referențială. Nu te poți sustrage asocierilor în timp ce asculți muzică. Și atunci intervine și partea cognitivă, adică efecte emoționale, efecte cognitive în același timp.
Adică nu este un sistem închis, limbajul muzical.
Cele
două mereu face trimitere.
Merg împreună. Există oare emoții, sentimente, ca stări psihofiziologice, absolut rupte de cogniție? Imediat faci asocieri. Imediat ceva din jurul tău, ceea ce vezi sau auzi sau încerci sau gusti sau produce reacții de adecvare sau de neadecvare. Și odată ce s-a întâmplat acest lucru, prima reacție de adecvare sau de neadecvare, fie că e vorba de muzică sau de gust al unei mâncări sau știu eu, ceea ce vedem, deja cogniția a intrat în acțiune. Asta este așa, asta este ca gustul acesta, este culoarea aceasta. Opa, deja lucrăm cu comparații, cu idei, cu explicații. Așa este și limbajul muzical. Deci nu putem să spunem că are efecte doar psihologice, emoționale sau doar efecte cognitive. Jan Kross sau Elizabeth Tolbert au încercat să meargă doar pe linia aceasta, efectele cognitive. Dar în realitate, când ascultăm o muzică, imediat, deja asociem. Aș face o comparație aici între limbajul muzical și limbajul revelației biblice. Cred că este permisă o asemenea asociere. Revelația divină, revelația specială pe care o avem prin Sfânta Scriptură, prin Biblie, ne-a fost dată în limbaj omenesc. Originea, sursa este divină, conținutul este divin, dar limbajul este omenesc. Și în această revelație găsim învățătură, găsim psihologie, găsim istorie, găsim închinare, găsim profeție și toate sunt îmbinate și vin din aceeași sursă. Când vorbim despre muzică, atunci iarăși elementele limbajului muzical și formele muzicale și genurile și stilurile, da, exprimă stări emoționale, sentimente, dar concomitent apelează și la latura cognitivă, care va fi în limbaj uman. Și la un moment dat ne trezim că punem în muzică din ale noastre, din ale mele, dacă compun un imn sau așa. Și felul cum îl cunosc pe Dumnezeu sau cum mă raportez la semenii mei sau la natură sau la întâmplări, la diferite evenimente plăcute, neplăcute, triste, de fericire, mă vor marca. Și apoi relația cu Dumnezeu, relația cu oamenii, relația cu natura și cu toate și cu cultura, cu ramurile culturii, toate la un loc vor da naștere unor producții muzicale, a unor înveșmântări muzicale în care emoțiile și ideile, asocierile vor merge împreună. Și așa de important ca un compozitor să fie cât mai instruit, să fie un om de cultură. Dacă e compozitor, să fie acasă, nu numai în teoria muzicii și în formele muzicale, ci în marea muzică și stiluri și genuri, și să fie acasă în relațiile pe care le are muzica cu matematica, cu fizica. Sunt scris tratate despre muzica și fizica, muzica și medicina, muzica și matematica. Da. Cât de cât să fie acasă și să fie elevat în gândire și cu aspirații și cu gusturi rafinate de înalt nivel, și muzica lui așa va fi.
Aș adăuga și elemente de psihologie umană.
Absolut. Absolut.
Acestea sunt foarte importante, în sensul că atunci când compui o muzică pentru copii, să cunoști psihologia copilului,
da.
Să știi ce așteptări există sau ce nevoie există la vârsta aceasta. Dacă vrei să scrii o muzică sacră sau religioasă, să cunoști cumva tipul acesta de cultură sau de subcultură, cum s-ar numi, de nevoi, așteptări, aspirații, așa încât să nu existe... Există în spațiul acesta al muzicii creștine, să spunem așa mai generic, imixtiuni din multe sfere,
da,
sau din multe direcții muzicale.
Da.
Și e posibil să fie mai multe elemente, poate chiar unele, sau mai multe intenții. Poate că unele să fie deliberate, altele să fie accidentale. Dincolo de asta, înțeleg că un compozitor, spuneți dumneavoastră, trebuie odată să fie bine instruit și a doua oară să-și cunoască publicul țintă.
Aici ar mai fi ceva. Intervin experiențele de viață care nuanțează și aduc un surplus de semnificații și de sensuri ale limbajului muzical. De exemplu, ascult în careva zi din Sinfonia 3-a, Eroica de Beethoven, partea a doua, Marș funebru. Sol, 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 do, si, do, re, mi, do, sol, fa, mi, re, do, mi, re, și așa mai departe. Da, fie în sală de concert, fie acasă, ascult simfonia aceasta, partea a doua, marș funebru. Dar dacă tema aceasta a fost cântată de o formație de instrumente, de suflat, cu ocazia înmormântării cuiva drag, cum voi percepe muzica aceasta și care vor fi asocierile? Tot așa, din sonata în si bemol minor de Chopin, partea a treia, alt marș funebru. Dacă piesa aceasta este tot așa prezentată la un concert, o ascult, sau la o ocazie funebră care mă angajează psihologic extraordinar de mult, este altceva. Sau cântecele învățate în copilărie, de la mama sau de la doamna învățătoare. Eu și astăzi mai fredonez uneori cântecele învățate de la Ghizi Neni, adică tanti Ghizi, învățătoarea pe care am avut-o la Reghin, în clasa întâi, anul 1954-55, și mi-aduc aminte și înseamnă ceva pentru mine. Dacă îmi veți cânta la pian, pentru că știți la pian să cântați sau cu vocea sau voi auzi cântarea când se lasă umbra serii, imediat îmi voi aduce aminte de deschiderile de sabat în familie, acasă, la Reghin, în familie, sau anul 86, vara, excursie la Stănișoara, zona Vâlcea, cu tineretul din Craiova, din biserica din Craiova, cazați la o mănăstire, am început sabatul într-o vineri seara, pe niște buștene așezați acolo și ceva băncuțe erau și vreo 4 sau 5 călugări au venit, s-au așezat lângă noi, ne-au ascultat cum am cântat Când se lasă umbra serii și alte cântări și au participat la rugăciunile noastre, apoi am discutat între noi. Vedeți ce asocieri facem între o cântare, melodia ei, textul ei și evenimente din viață, trăiri, experiențe. În felul acesta putem vorbi despre muzică programatică la un moment dat, când compozitorul vine cu un program și tablouri dintr-o expoziție de Mussorgsky, prelucrarea lui Ravel, de exemplu, sau alte prelucrări care mai există, sau Pastorala, Simfonia 6 de Beethoven sau altă muzică programatică, Tchaikovsky, Uvertură 1812, pagini de istorie puse pe muzică. Vedeți, încă o dată, nu putem disocia perspectiva estetică, muzica autoreferențială de muzica referențială prin tot felul de asocieri pe care le facem. Așa că multă atenție când alegem muzica, compunem muzică, interpretăm muzică, selectăm între genuri muzicale, ce text îi suprapun sau nu, pentru că există o legătură între ele.
Și nu se lasă fără efecte.
Și când venim cu latura cognitivă, dinspre unde venim, cu ce cultură, cu ce preferințe filosofice, religioase, literare, artistice, de unde venim? Și când venim dinspre muzică și punem un text religios, de unde venim? Din care zonă a muzicii? Este important.
Aparent sunt întrebări retorice, dar cu siguranță în dreptul fiecăruia ar trebui să căutăm răspunsuri. Domnule profesor, suntem la punctul concluziilor. Am vorbit cumva și sensul și titulatura generică a acestor ocazii a fost Sensul și semnificațiile muzicii, cuprinse în cupola aceasta a psihologiei muzicii. Ce ne puteți spune vis-a-vis de discuția noastră în ceea ce privește producerea sunetului, perceperea lui, analiza și interpretarea?
Aș dori să subliniez faptul că ajungem mereu la limbajul muzical structurat, plecând de la realități fizice, acustice, pe care trebuie să le studiem, să le cercetăm, să le evaluăm și să știm exact care sunt legile acustice ale sunetului, ale acordurilor, ale intensităților, ale ritmurilor și așa mai departe, ca să putem exprima anumite emoții, stări sufletești și anumite idei prin asociere. Nu vom rămâne doar cu acustica, pentru că muzica nu rămâne acolo. nu vom rămâne numai la perceperea unor elemente ale limbajului muzical, pentru că în timp ce limbajul muzical are o autonomie, da, are, și are fonetica sau morfologia sau sintaxa sa, dar în același timp induce stări psihice, emoții, sentimente, afecte, întreaga gamă, până la pasiuni, până la... Există în psihologie descrierea de la afect, în continuare, până la înrobirea față de anumite stări. Deci muzica nu se oprește acolo. Este foarte bogată ca limbaj, ca morfologie, sintaxă, stil, genuri, și în același timp extrem de deschisă spre cultură cu toate ramurile ei și foarte deschisă spre psihismul uman, ce se întâmplă acolo. Și când se întâlnește limbajul muzical cu psihismul nostru și există o relație izomorfică, spun cei care se ocupă de psihologia muzicii, o relație izomorfică, o corespondență între cele două, atunci chiar că trebuie să fim foarte atenți ce facem cu acustica muzicală, ce facem cu armonia, cum orchestrăm, cum dirijăm, cum cântăm, cu ce idei asociem limbajul muzical, trebuie să fim foarte, foarte atenți în sensul acesta. Muzica are autonomia ei, dar nu rezistă să fie autonomă. Și noi, ca oameni cu un psihism atât de complicat, doar când începem să-l studiem, începem să-l înțelegem ceva, iar psihologii înțeleg mult, psihiatrii înțeleg foarte mult, consilierii pe linia aceasta înțeleg mult mai mult decât pot eu să știu. Tocmai de aceea este atât de important să ne menajăm prin muzică, și atunci când muzica iese din ea însăși și intră în relație cu psihismul nostru, să vegheze educația muzicală, să vegheze educația religioasă, să aibă lămpița aprinsă educația, cultura, marea cultură, toate luminițele acestea aprinse, pentru că suntem ființe create de Dumnezeu tare complicat, foarte complex și în structurile noastre, și e bine să rămânem în mare armonie creată de Dumnezeu.
Precauție, dar în același timp și îndemnul la explorarea paletei atât de largi a muzicii. De la natură, de la ascultarea sunetului naturii, natura care ni le revelează pe Dumnezeu de altfel, de la bucuria sunetelor pe care le emitem, care pot să fie plăcute auzului sau mai puțin plăcute, de la modul în care alegem să facem ca muzica să facă, să fie o notă armonioasă în educația copiilor, și nu doar ori pe unde mergem, mașină, da, mergem pe mașină, mergem într-o excursie, ascultăm muzică, și așa mai departe. Poate fi, iată, dincolo de precauție, poate fi și o oportunitate de a explora o latură a ființei noastre atât de frumos creată de Dumnezeu. Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru participarea în emisiune, pentru că v-ați luat timp să faceți niște corespondențe într-un limbaj accesibil, ce țin de psihicul nostru, ce țin de estetică a muzicii, dar ce țin și de comportamente, până la urmă, pe care să ni le asumăm.
Da, și eu vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. A fost o a treia ediție în care am vorbit despre psihologia muzicii. Alături de noi a fost domnul profesor teolog Orban Adalbert. Dacă doriți să ne scrieți pe tema emisiunii, puteți face la adresa de e-mail întrevederi@speranțatv.ro. Până data următoare, numai bine!